Точка 2 от мястото на събитието. Радио К2 пита Кънчо Филипов, заместник-председател на парламентарната група на БДЦ Народен съюз. Какъв е приятият на второ четене бюджет? Консервативен ли е или носи добри новини за хората? Какво трябва да свърши още този парламент? Ще има ли време за промени в изборното законодателство без да бъдат прибързани? Кой има полза от мажоритарна избирателна система? Как ще се промени политическото представителство в следващия парламент? Въпреки резултатите от референдума, годишната субсидия за партиите остава 11 лева за всеки получен реален глас. Правилно ли е това или трябваше да се съобразите с гласа на хората и да намалите партийната субсидия? БДЦ, готвите ли се за предсрочни избори и в какъв формат ще се явите на тях? Правилно ли постъпи новоизбраният, но не встъпил в длъжност президент Румен Радев, като не отиде на Консултативния съвет по национална сигурност? Не е ли редно да се запознае отблизо с политическата обстановка на един такъв сериозен форум? Кой трябва да управлява България до 22 януари?
Здравейте, господин Филипов.
Здравейте, на вас и ваши слушатели.
Вчера Народното събрание прие закона за държавният бюджет на второ четене. Какъв е този бюджет? Консервативен ли е? Носи ли добри новини за хората?
Според Министерството на финансите, което го предложи, и ние приехме, да, той е значително консервативен, той предполага някаква стабилност на нивото на 2016 година, без големи рискове. Тоест повтаря политиките, които правителството е водило през и управляващата партия през 2016 година. С две думи, това е бюджета, който Народното събрание вчера прие.
От тук нататък какво трябва да свърши този парламент? Ще имате ли достатъчно време за промени в изборното законодателство и прибързани ли ще са те, ако се осъществят сега в това кратко време?
Живота на този парламент зависи от действията на президента в случая, както се очертава. Времевите срокове, които предстоят по връчване на мандатите на трите политически партии последователно, най-вероятно в най-така съкратени срокове, според мен ние би трябвало да приемем резултатите на референдума, но според мен няма да има достатъчно време за претворяване на тези решения в закони, както е по закона за референдумите, или ако бъдат приети, те ще бъдат прибързани, според мен. Но все пак трябва да кажем, че това зависи и от времето, в което ще работи този парламент.
Мажоритарна избирателна система, кой ще има полза от нейното въвеждане и как би се променило политическото представителство в следващия парламент, ако тази мажоритарна система стане факт?
Ние чухме доста мнение на експерти, политолози, социолози. Лично аз преценявам, че не може първо да се каже как тази система ще се отрази на бъдещия парламент, който ще бъде избран. Крайни съмненията от това, че мажоритарната система ще бетонира големите политически партии, в случая при нас три, до мнението, че това ще бъде един силно парцелиран парламент, в който ще преобладават и така местни играчи, които ще могат да влезнат в парламента. Трудно е да се предвиди и според мен това, защото ние не знаем настроенията на хората през месец края на март или началото на април. Защото ние така през годините виждаме, че общественото мнение в такава ситуация наделява много и може сметките и на едните, и на другите да излезнат доста криви. Не може да се прецени според мен от сега до какво ще доведе една мажоритарна система в два тура.
Правилно ли беше решението на парламента да остави субсидията за политическите партии на 11 лева чрез приятие на второ четене закон за държавния бюджет, или трябваше наистина да се съобразите с гласа на хората и да намалите партийната субсидия, след като и вотът вече е задължителен?
според мен не беше правилно, но наистина ние нямахме технологично време да променим закон. Първо да приемем резултати на референдума, оттам да променим закона за политическите партии, в който трябваше да кажем колко да бъде, да гласуваме, колко да бъде субсидията. Жалко е, че не се прие предложението на някои колеги за таван. Това можехме да направим за таван на субсидията и това, според изчисленията и на експерти, можеше да доведе до около съкращаване на 2/3 от субсидията, размера на субсидията, която се дава на политически партии. Но аз мисля, че така или иначе, ако този парламент не го направи това в рамките на времето, в което действа, след приемане на резултати от решенията на референдума, новия парламент би трябвало да ще има възможност да коригира тази несправедливост.
БДЦ, готвите ли се вече за предсрочни парламентарни избори и в какъв формат ще се явите на тях, тъй като някои от депутатите във вашата парламентарна група са част от едно друго обединение, Обединени патриоти?
Все още ръководството на партията не е обсъждало този въпрос. Изчакваме да видим развитието на ситуацията в държавата и в така наречена политическа криза, ако въобще има такава. Аз мисля, че нещата се развиват така нормално. Нямаме конституционална криза. Все още ръководство не се е събирало, но най-вероятно ще се обсъди и ще търсим или самостоятелно явяване на изборите, или в коалиция с други политически сили. Но е още рано. Не се е събирало ръководство и не мога да кажа нищо по този въпрос. Колегите, които от Народен съюз декларираха, че са в Обединените патриоти, те наверно ще се явят с тях на избори.
Да. Тази седмица се проведе и консултативен съвет по национална сигурност. Трябваше ли новоизбраният президент, но не встъпил в длъжност, Румен Радев да присъства, да уважи този виш форум, за да се запознае с позицията на политическите партии, а не да го пренебрегне, както се случи?
Лично аз мисля, че той трябваше да присъства без да налага или да изказва свое мнение, защото той ще да бъде полезен за вземане на по-обективни решения в бъдеще, т.е. когато той встъпи в длъжност. Мисля, че непосредствените впечатления, включително и от реакцията и предложението на политически сили, щяха да му бъдат от полза, като набиране на впечатление за политическата ситуация в страната, но това е негово решение. Явно всеки има така свое виждане по въпроса. За мен лично мисля, че той трябваше да присъства.
И позволете един последен въпрос. Кой трябва да управлява България до 22 януари, когато встъпва в длъжност новоизбраният президент?
Отново казвам мое лично мнение. Аз мисля, че правителство в оставка трябва да работи до встъпване на новия президент, но вече мисля, че тази възможност е изчерпана и най-вероятно ще се наложи сегашният президент да назначи служебно правителство. За мен така по-логичното беше правителството в оставка да остане до влизането в длъжност на новия президент.
Много ви благодаря за този разговор.
Аз също.
Радио К2 пита Кънчо Филипов, заместник-председател на парламентарната група на БДЦ Народен съюз. Какъв е приятият на второ четене бюджет? Консервативен ли е или носи добри новини за хората? Какво трябва да свърши още този парламент? Ще има ли време за промени в изборното законодателство без да бъдат прибързани? Кой има полза от мажоритарна избирателна система? Как ще се промени политическото представителство в следващия парламент? Въпреки резултатите от референдума, годишната субсидия за партиите остава 11 лева за всеки получен реален глас. Правилно ли е това или трябваше да се съобразите с гласа на хората и да намалите партийната субсидия? БДЦ, готвите ли се за предсрочни избори и в какъв формат ще се явите на тях? Правилно ли постъпи новоизбраният, но не встъпил в длъжност президент Румен Радев, като не отиде на консултативния съвет по национална сигурност? Не е ли редно да се запознае отблизо с политическата обстановка на един такъв сериозен форум? Кой трябва да управлява България до 22 януари?
Радио К2 от мястото на събитието.